Dovolte mi, aby teď postupně přivítal další hosty, kteří jsou tady u nás na jevišti. Ministr práce sociálních věcí Jaromír Drábek. Přeji hezké dobré dopoledne, pane ministře. Před rokem jste nám sliboval karty sociálních dávek. Mluvil jste o tom, jak pro Ministerstvo práce a sociálních věcí je problematika základních registrů také klíčová. Mám se s vámi, tady jsem, pane ministře. Je lepší, když mě neuvidíte, protože přemýšlím, jestli se vám zeptat na to, že odboráři říkají, že stále ještě existují mouchy mezi tím starým a novým systémem výplaty sociálních dávek a že jste sliboval, že do 31. března to vše bude fungovat. Funguje?
Funguje samozřejmě.
Odboráři si to nemyslí.
Ne, tak odboráři si to samozřejmě většinou nemyslí a to je jejich úloha, aby upozorňovali na chyby a nedostatky. To je úplně v pohodě. Ale já jsem tady skutečně minulý rok říkal o tom, co připravujeme a já jsem rád, že dneska už můžeme říct, že velká část toho je naplněná. Tady jsem mluvil celou dobu o základních registrech a já bych řekl, že my jsme udělali takový trošku předskok nebo zkušební vzorek. My tomu neříkáme registry, my tomu říkáme jednotná datová základna, protože ten roztříštěný systém, který 17 let se nějak nalepoval, tak jsme dokázali skutečně v jednom okamžiku, a bylo to velmi náročné, přerodit v cloudové řešení, v řešení, kdy neplatíme za hardware, neplatíme za investice do softwaru, platíme za odebranou službu. To je trend, o kterém si čteme dneska v příručkách zahraničních i domácích. A my jsme to prostě od 1. ledna spustili. Samozřejmě, že nikdy taková velká změna nemůže projít úplně bez ztráty kytičky, ale myslím si, že po čtvrtroce už je jasné, že to byl velký krok dopředu.
Dá se v souvislosti s tím čtvrtrokem mluvit ještě o tom, že, což jsou právě zase ty výtky odborů, že některá data se musí znovu ještě dopisovat, protože z toho systému mizí, jak jsem se díval i na problematiku základních registrů, tak i ta data v základních registrech budou postupně slaďována a některá z nich odstraňována, která nebudou pravdivá a podobně. Jak dlouho vlastně z pohledu Ministerstva práce a sociálních věcí takový proces ještě může trvat, když se podíváte na ten váš start 1. ledna letošního roku?
Tak ten proces bude velmi krátký a tady mluvím k odborníkům, tak si to mohu dovolit takhle říci, velmi krátký, to znamená, že bude trvat několik měsíců. To znamená, ten souběh toho starého systému a toho nového, kdy se všechno vkládá na té platformě jednotné datové věty, jednotné datové základny, tak skutečně ještě pár měsíců potrvá, nicméně potom budeme mít podobný systém a budeme také využívat základní registry právě proto, abychom měli všechno v té jednotné struktuře a bylo to dosažitelné z kteréhokoliv pracoviště, což je taky další polemika o zabezpečení dat a tak dále. Nicméně ten krok je naprosto jasný, zpružnit tu architekturu, umožnit selektivní přístup k datům, ke kterým je potřeba umožnit přístup, naopak mít kontrolu nad tím, jak je s těmi daty zacházeno. To, že jsme například snížili počet datových center z 8 na 3, to, že jsme už v tuto chvíli vypnuli několik set serverů, to si myslím, že na těch číslech je jasně vidět, jakým způsobem pokračujeme.
Můžete nám ještě říci, jak se zrychlí konkrétně, až začnete využívat těch základních registrů, jak se zrychlí ona agenda? Ministr vnitra Jan Kubice o tom mluvil v tom svém úvodním projevu, pokud byste nás měl zasvětit do detailů a budoucích plánů Ministerstva práce a sociálních věcí a využívání, konkrétního využívání těch základních registrů.
Tak já bych navázal nejenom na ministra vnitra, ale i na to, co tady říkal Přemysl Sobotka. Některé věci nejdou udělat bez změny architektury, bez změny myšlení. A tím základním, co chceme dosáhnout a co už vlastně ten krok k tomu jasně směřuje, je, abychom měli všechna data přístupná, provázaná a také, abychom byli schopni z kteréhokoliv pracoviště obsloužit kteréhokoliv klienta. To je přece to, co chceme. Proto jsme vytvářeli checkpointy, proto jsme vytvářeli jednotné informační místo na živnostenských úřadech. Tedy každý občan, který přijde na úřad práce, na kterýkoliv úřad práce, na kterékoliv kontaktní pracoviště, tak si bude moct vyřídit svoji agendu, ať už se to bude týkat zaměstnanosti, nebo státní sociální podpory, nebo podpory v hmotné nouzi, nebo nebo podpory zdravotně postiženým. Prostě ten jednotný přístup ke klientovi, to je to, co chceme nabídnout občanovi jako ten postup dopředu.
Pro to chvíli děkuji ministru práce a sociálních věcí Jaromíru Drábkovi. Vy tady budete mít ještě možnost diskutovat s náměstkem ministra Drábka, panem Vladimírem Šiškou, který také je přítomen na naší konferenci Internet ve státní správě a samosprávě. Základní registry, jejich využití, stejně jako problematika e-governmentu z pohledu ministerstva zdravotnictví. Vítám dalšího hosta, kterým je náměstek ministra zdravotnictví Petr Nosek. Vítejte. Když se na to podíváte z vašeho pohledu, pane náměstku, využívání základních registrů, včetně dalšího rozvoje e-governmentu ve vašem rezortu, tedy e-health a tato problematika.
Dobrý den. Určitě i z pohledu zdravotnictví je spuštění základních registrů významným krokem k posunutí celé problematiky i v našem rezortu. My máme v současné době na stole vlastně od včerejška legislativu, která v podobě zákona o zdravotních službách zavádí nové povinnosti, novelizuje veškerá ustanovení ohledně zdravotních registrů a my samozřejmě uvažujeme plně s napojením zdravotních registrů na základní registry, a to především v oblasti poskytovatelů zdravotní péče a registrů zdravotnických pracovníků. Takže my tento krok velice vítáme, budeme názovat a tento systém budeme využívat tak, aby v tom konečném důsledku to vedlo ke zjednodušení agend i v oblasti zdravotního pojištění, to znamená i na straně zdravotních pojišťoven.
Když se na to podíváme z pohledu běžných pacientů, jak ta elektronizace zdravotnictví jako taková se bude dál projevovat, když přijdeme do ordinace, popřípadě do lékárny?
Já bych si dovolil představit možná malinko ten cílový stav. My jsme dneska v situaci, kdy na jedné straně elektronizace zdravotnictví postupuje velice výrazně. Jsme svědky telemedicíny, jsme svědky toho, jak si zdravotnická zařízení vzájemně vyměňují například obrovskou dokumentaci. A na té straně primární péče i té bazální komunikace poněkud pokulháváme, protože se nepovedlo prosadit určitý, nevíme tomu, povinnosti z pohledu právě povinné elektronizace. Veškeré zkušenosti z našeho stávajícího snažení vedou k jedinému možnému závěru, a to je k tomu, že musí být uveden ten první základní krok, a to je to, že se zdravotnická dokumentace v elektronické podobě musí stát povinností. Povinností se musí stát i sdílení dat mezi zdravotnickými subjekty. A tom konci toho procesu by mělo být kvalitnější a bezpečnější zdravotnictví především pro pacienta, ale i pro poskytovatele zdravotní péče. Bohužel dnes to určitá část nechápe.
To znamená, že tím, že to určitá část nechápe, nepřijdete tedy s návrhem takového zákona, protože to, že by mělo být to povinné, což by znamenalo další rozvoj elektronizace zdravotnictví, tak to jsme viděli například u elektronických zdravotních knížek, tedy u projektu, který byl velmi kritizovaný.
Tak já si myslím, že tam ta myšlenka původně byla dobrá. Bohužel se ukázalo, že to uchopení a hlavně ta věcná záležitost té dobrovolnosti nevede úplně k úspěchu. Takže my jsme už pokročili v těch úvahách v tom smyslu, že tady bude muset být daná určitá povinnost, která zaváže zdravotnického poskytovatele k tomu, aby byli povinni určitou část dokumentace minimálně v té podobě elektronické, tak, aby mohla být i efektivně sdílena.
Od kdy by to mohlo být? Vaše představy jako ministerstva zdravotnictví?
Taková primární představa je například v oblasti elektronického receptu. Tady naše úvahy směřují jednoznačně k datumu 1.1.2014, s tím, že v návaznosti na to datum určitě bude diskutováno i datum obecné povinnosti zavedení elektronické dokumentace jako takové.
Děkuji tedy náměstkovi ministra zdravotnictví Petru Noskovi. Dalším náměstkem tentokrát ministerstva pro místní rozvoj je Jan Sixta, kterého také vítám. Hezký dobrý den, pane náměstku.
Dobrý den.
Pohled ministerstva pro místní rozvoj, kde je možné tedy využít to, o čemž se bavíme, a dále rozvinout tedy problematiku e-governmentu z pohledu vašeho rezortu?
Tak já myslím, že my máme v rezortu minimálně dvě oblasti, ve které se velké elektronické systémy rozhodně uplatní. První je oblast strukturálních fondů a ta druhá samozřejmě veřejné zakázky. My máme dnes první pracovní den po novele poměrně zásadní, která nás teď čeká všechny v praxi, takže budeme velmi zvědaví na to, jakým způsobem se zadavatelé a i dodavatelé s těmi novými povinnostmi vyrovnají. A samozřejmě elektronizace by nám v mnoha případech hodně pomohla. Ušetřila by čas, ušetřila by náklady a i tímto směrem samozřejmě chceme jako ministerstvo jít.
Zkrácení kterých agend případně časově můžeme tedy očekávat s rozjezdem základních registrů, pokud to půjde tak po drátkách, jak jsme viděli to dnešní pilotní spuštění a první výpis ze základního registru, kdy tím šťastným mužem je právě královéhradecký primátor?
Tak já musím říct, že u nás je to trošku složitější záležitost. My vlastně úplně přesně navázaní na registry nejsme, to znamená dodavatelé ani zadavatelé, myšleno úředníci v procesu výběrových řízení vlastně přímo registr používat nebudou. Ale samozřejmě získávání všech těch dokladů, které jsou v tom procesu nutné, tak to samozřejmě pomáhá. Už se posunujeme, už máme rejstřík trestů, máme několik těch údajů už elektronických a my potřebujeme zelektronizovat celý ten proces, včetně toho výběru a samozřejmě s tím velkým cílem elektronického podávání nabídek.
Vedle náměstka ministra pro místní rozvoj Jana Sixty je náměstek ministra spravedlnosti František Korbel, který byl vlastně nepřímo vyzván Jeronýmem Tejcem, stínovým ministrem vnitra, že by bylo dobré nám co nejrychleji zavést onu elektronickou sbírku zákonů, pane náměstku.
Dobrý den především. Elektronická sbírka zákonů je perfektní nápad, je to společné téma ministerstva vnitra, ministerstva spravedlnosti, úřadu vlády, legislativní rady. Takže tomu samozřejmě držím palce, ale na druhou stranu v současné době elektronická sbírka ani ten elektronický legislativní proces není v nějaké příliš pokročilé fázi.
Jsou to jenom peníze? Budete tady používat tu výmluvu na rozpočtové škrty, o kterých vlastně mluvil jako o možném ohrožení dalšího rozvoje e-governmentu Přemysl Sobotka?
Tak jsou to určitě i peníze, ale je to zároveň i otázka jiných priorit a jiných agend. A v současné době, kdy spouštíme jednak základní registry v celé veřejné správě a kdy v justici jsme zrovna, podobně jako pan kolega od 1.4. spustili zcela nový obchodní rejstřík, který můžete najít na internetu již v právně závazné podobě. Od 1. ledna jsme spustili originální elektronický soudní spis v agendě platebního rozkazu. Takže těch témat je celá řada. Když vláda vydrží, tak se snad dostane i na sbírku zákonů. Nakonec ono podobně to bylo.
To je hezký říci si o prodloužení mandátu vlády tím, že vám dáme elektronickou sbírku zákonů.
Chtěl říct si poslední větu, ono totiž podobně to bylo i s těmi datovými schránkami, na které narážel kolega Jeroným Tejc. Ty obtíže nebyly chybou datových schránek jako takových. Ty obtíže byly ve značné míře způsobeny i tím, že padla v roce 2009 Topolánkova vláda. Je velmi obtížné očekávat náběh tak složitého systému napříč celou veřejnou správou v situaci, kdy máte na všech ministerstvech prakticky nové lidi.
Nemýlím-li se, tak od 1. července letošního roku v souvislosti s vaším rezortem by měly být datové schránky povinné pro všechny advokáty, je to tak?
Pro všechny advokáty, pro všechny daňové poradce, čili to je další poměrně velká revoluce v elektronickém právním styku, jak na soudech, tak i na ostatních orgánech.
Vrátím se znovu k Jeronýmu Tejcovi. Pane poslanče, co vy máte vlastně proti těm elektronickým občanským průkazům? Protože patříte k lidem, kteří je kritizují. Mikrofon máte před sebou. Tak. Je zapnutý.
Tak já se přiznám, že jsem skeptický vůči tomu, abychom zaváděli tyto elektronické průkazy, zejména s odůvodněním, že potřebujeme, aby na těch současných průkazech nebyla ta data, která se tam objevují. Já myslím, že si většina z těch, kteří si ten průkaz pořídí a rozhodne se nakonec tam nemít nejen rodné číslo, nakonec ani bydliště, stav a tak dál, vůbec neuvědomuje, jaké komplikace si tím vlastně způsobí a myslím, že budeme svědky i skutečně absurdních situací, kdy aby například někdo, kdo si jde zjistit stav svého manžela v nemocnici, se ještě po cestě bude muset stavit na poště, aby mu vydala potvrzení, že je skutečně za tohoto člověka vydán. Takže já myslím, že těch problémů, které tam budou, bude víc a to, co já skutečně nejvíce kritizuji na tom, že ten systém bude velmi drahý, v zásadě možná přispěje k rozvoji a firem, které budou vyrábět ona čtecí zařízení, ale pro občana jako takového nic zásadního nepřinese, přinese komplikace nejen ve vztahu občan, státní orgán, to možná i méně, protože bude samozřejmě docházet k tomu, že ty informace si ten státní orgán bude teď moci, pokud budou fungovat základní registry, ověřit, ale myslím, že může přinést komplikace zejména ve vztahu soukromoprávním, například při ověřování toho, zda někomu půjčit peníze či ne a podobně při kupních smlouvách a podobně.
Tady by ty námitky mohl zodpovědět náměstek ministra vnitra Ondřej Veselský, který právě tuto problematiku má na starosti, kdy tedy pan primátor Hradce Králové a my všichni ostatní konečně přijdeme s elektronickou občankou a ještě navíc k tomu přemluvíte Jeronýma Tejce, aby pro ni v Poslanecké sněmovně zvedl ruku.
No, já bych na to reagoval velmi jednoduše z pozice ministerstva vnitra. Bych chtěl říct, že jsme spíš na ten trh dali úspěšný marketingový produkt, když to řeknu takhle v uvozovkách, protože berme to tak, že elektronické občanské průkazy, které jsou vydávány od 2. ledna tohoto roku, protože 1. ledna samozřejmě byl svátek a to nebyla účinnosti příslušná novela zákona, tak je na druhou stranu vidět, že ty občané o ty občanky mají zájem. A já si samozřejmě myslím, že v tuto chvíli my máme trojnásobek žádostí, když to vezmu v průběhu běžného roku, než bylo v době těsně, přesně před rokem.
Kolik jich tady máme už vydaných přibližně?
Já si přesně nepamatuju ta čísla, ale myslím si, že od toho 2. ledna máme náběh na zhruba 300 tisíc žádostí o elektronické občanské průkazy. A já bych tady právě řekl, že bylo velmi složité v době, kdy už nebyla takzvaná doba hojnosti, vyjednat podmínky pro zavedení elektronických občanských průkazů z hlediska jejich výroby, změny funkcionality systému. A myslím si, že v tuhletu chvíli jsme zavedli dobrý produkt, který samozřejmě má svoje mouchy, to můžeme říct na rovinu. Ale na druhou stranu je to ve vývoji v tom smyslu, že těch odstávek, byť jsou třeba mediálně kritizované, tak jich nebylo tolik. Byly to minutové záležitosti, někdy půlhodinové záležitosti, ale na druhou stranu ty systémy jsou funkční. Ke konci 1. čtvrtletí ho budeme vyhodnocovat a samozřejmě budeme podporovat ty obce s rozšířenou působností, které jsou v současné době přetíženy, mají třeba přetíženost více jak 80% toho systému, tak jak byl vypočítán. A pokud tady jsou starostové, tajemníci obcí s rozšířenou působností, já bych jim chtěl poděkovat za to, jakým způsobem se k tomuto problému postavili a jak konají službu pro občany.
Chápu-li to tedy správně, tak o ty elektronické občanky je zájem, když jsem se díval do statistik využívání služeb e-governmentu v České republice, tak je v České republice využívá 22% občanů, zatímco v Evropské unii je průměr 38% občanů. Pane náměstku Šmerdo, když se podíváte na ty další kroky, které se týkají rozvoje e-governmentu a především základní registry, dáváte ruku do ohně za to, že to tak perfektně bude fungovat i 1. července, kdy už bude ostrý start?
Tak mě nezbývá, než tu ruku do ohně dát, nebo hlavu na špalek. Samozřejmě, pokud to 1.7. nebude fungovat, tak odpovědnost jde za mnou, a to i přesto, že jsem tam od 20. listopadu a je to projekt, který už běží minimálně 3 roky.
Pokud byste nám měl dále říci ty jednotlivé fáze, které je možné očekávat se základními registry po tom ostrém startu 1. července, tak jaké by to byly?
Tak je to samozřejmě projekt, asi je bláhové si myslet, že 1.7. se spustí registry a pak nebude potřeba nic dělat. To je start v podstatě nové kvality z hlediska nakládání s daty ve veřejné správě. Tím prvním sedmí to samozřejmě nekončí, tím se splní ta zákonná povinnost, registry jako takové budou fungovat, budou spolu komunikovat, ale bude to podle mého soudu ještě několik let, a to souhlasím s panem poslancem Tejcem, kdy tento systém bude dotvářen a obohacován o další funkcionality nebo další věci, které budou potřebné a které budou v souladu s novými trendy v oblasti governmentu. Ale nejsou to jenom registry, to samozřejmě to je celá sada těch věcí, to je páteřní komunikační síť ministerstva vnitra, to jsou checkpointy, to je centrální místo služeb a další věci, které s tím souvisí.
Nakolik může tu problematiku dalšího rozvoje e-governmentu, tak jak jste ji popsal, právě ohrožovat nedostatek peněz nebo ten mezorizortismus, který tady byl několikrát zmíněn a bezesporu na nějž narážejí ti, kteří jsou v hledišti a kteří se s e-governmentem setkávají v praxi?
Tak samozřejmě peníze jsou důležité až vždycky na prvním místě, ale já si neumím představit, že tyto projekty, které byly odstartovány, a ono se to opravdu moc nenosí, ale já se vrátím o těch několik let zpátky a troufám si říct, ať si každý to vyhodnotí, jak uzná za vhodné, ale nebýt tehdejšího ministra, pana Ivana Langera nebo náměstka Zdeňka Zajíčka, tak prostě tady dneska nesedíme a toto téma vůbec neřešíme. Ale co se týká těch projektů, budou se na to muset najít peníze, už z pohledu toho, že byly čerpány z evropských peněz, je tam prostě povinnost minimálně 5leté udržitelnosti. Neumím si představit, že na tyto projekty, na jejich provoz by peníze nebyly. Samozřejmě je limitující jakákoliv invaze nebo další investice, to je opravdu věc volných peněz, ale co se týká těch stávajících projektů, tak ty prostě budou muset být udržovány a budou existovat.
Říká Radek Šmerda, náměstek ministra vnitra. Když byla řeč o evropských projektech, tak jeden z nich sídlí v Praze, nese název Galileo. Vítám tedy dalšího hosta, kterým je Jiří Žák, náměstek ministra dopravy. Vítejte, pane náměstku, hezký dobrý den.
Pěkné dopoledne.
Z pohledu vašeho ministerstva je to nejdůležitější v těchto dnech, čím žijete, respektive to, co jste spustila, co se týká vlastně celoevropského projektu, kde informační technologie hrají zásadní roli?
Tak samozřejmě umístění sídla Galilea do Prahy je pro Českou republiku mimořádně důležitá záležitost a velmi to souvisí s tématem, které zde zmiňováno, o kterém se dneska bavíme, protože Galileo jako navigační systém bude pomáhat v celé řadě oblastí, ať už to bude v řízení dopravy, ať to bude v oblastech, které se budou dotýkat bezpečnosti státu, ať to bude v oblastech, které se budou dotýkat konkurenceschopnosti a inovací. Takže jedná se o velmi významný projekt, ale já bych chtěl říct, že Galileo a GSA je řádově 20-25% našich aktivit, které jsou směrem ke kosmu.
Pokud byste měl zmínit ty aktivity další, které ukazují rozvoj informačních technologií v této éře?
Tak z našeho pohledu samozřejmě je velmi důležité, jsou inteligentní dopravní systémy, jsou to systémy, které nám třeba, když teď použijí velmi aktuální příklad, budou pomáhat zvládat situaci při rekonstrukci, respektive modernizace dálnice D1 při výstavbě nových komunikací. Situace je taková, že Česká republika je poměrně malá republika, máme hustou dopravní síť, aut přibývá a provoz se zahušťuje, čili jediný způsob, jak se s touto situací vypořádat, je to získávat data z komunikací, získávat data z vozidel, ale z motorových vozidel, stejně tak jako z vlaků, z lodí, ta data nějakým způsobem integrovat a používat k řízení dopravy a k zlepšňování i bezpečnosti v dopravě.
Co tomu stále ještě brání, když se podíváme na tu naši nejvytíženější dálnici v České republice D1 a ony informační tabule, které bezesporu pro každého řidiče jsou tím základním vodítkem a zatím ne zcela funkčním nebo ne zcela dostatečným?
Tak jak jsem před chvíli říkal, při té modernizaci bude na dálnici položena zcela nová datová síť nebo nový datový kábel napájení, systém hlásek, systém senzorů a čidel. Takže v tomto okamžiku máme na dálnici celou řadu kamer, které jsou propojeny do Ostravského národního dopravního informačního centra a to potom vydává nějaké pokyny, které se dostávají na ty informační cedule. To je ale pouze začátek a špička toho ledovce těch možností a aplikací existuje mnohem, mnohem, mnohem víc.
Jinak řečeno tedy modernizace D1 bude i zásadní právě z pohledu informačních technologií, které začnou po té modernizaci fungovat daleko komfortněji pro běžné řidiče než v současnosti.
Do určité míry se to dá říct, ale v tuto chvíli již probíhá v rámci projektu EasyWay některé kroky na dálnici D5, kde byly vypsány výběrové řízení, ale ta D1 si myslím, že v tomto okamžiku tímto národem a naší situací, hlavně jako spojnice mezi Prahou a Brnem, bude to, co všichni pocítíme a tam, jestli ta telematika bude fungovat, tak to je schopné do určité míry omezit a limitovat následky kongesce nebo zácpy, které tam budou vznikat, protože ta situace právě s ohledem na to, že vlastníme pouze jednu tuto tepnu mezi Moravou a Čechy, je velmi limitující.
Děkuji náměstkovi ministra dopravy Jiřímu Žákovi. Igor Němec už vlastně nepřímo byl osloven, ať zavře oči. Dobrý den, pane předsedo Úřadu pro ochranu osobních údajů. Zde jsem, téměř vedle vás.
Dobrý den.
Z pohledu vašeho úřadu, který dohlíží na ochranu těch dat, není problém se základními registry. Nebudete těmi, kteří by upozorňovali ministerstvo jako garanční úřad, že jsou chyby.
Tak po stránce teoretické my celý ten projekt e-governmentu vítáme, protože si myslíme, že posílí ochranu osobních údajů každého občana a také zprůhlední vlastně i činnost řady orgánů veřejné správy, kde se ukáže vlastně, jaké agendy s osobními údaji vůbec vedou.
A prakticky, když jste tedy mluvil, že teoreticky to vítáte, ale prakticky?
Že teoreticky to vítám i jako vystudovaný matematik, protože ten systém je geniálně vymyšlen. Prakticky místy ztrácím přehled, jak ta situace vypadá.
V jakých oblastech? Protože vy například se bráníte tomu pojetí v některých ohledech, které můžeme vidět u e-healthu a to byly ony elektronické zdravotní knížky.
No tak e-health je, bych řekl, velmi složitý a filozoficky a matematicky těžko řešitelný problém, protože ono to všechno vypadá, pan kolega náměstek zahajoval slovy, myšlenka na začátku byla výborná, ale nějak to nedopadlo. No ale ono s těma zdravotními věcmi to také většinou, protože se nepodaří zodpovědět některé základní otázky, které nejsou zodpovězeny do dneška, například kdo má zodpovědnost za ty údaje, které jsou někde. Vůbec celý systém je postaven na klíčovém slově důvěra. Když tomu nedůvěřuje ani lékař, ani pacient, ani lékárník, ani ten, kdo ty údaje zpracovává, tak těžko se dobereme nějakého úspěšného cíle. A
když se tedy bude v budoucnu stanovovat povinnost v některých těch agendách, které se budou týkat i governmentu v jednotlivých rezortech, tak vždy se budete dívat přesně na tu propracovanost, která se týká těch
ochrany. Já myslím, že zodpovědnost, když v elektronické knížce jsou nějaké údaje, tak kdo k ním má přístup, jestli za ně nese, jestli zodpovědnost za ty údaje má pacient, nebo ten, kdo je tam napsal, nebo ten, kdo je použil. A tím pádem něco zkazil, protože ten předtím něco zkazil. To jsou věci, které se řeší na mezinárodních konferencích celého světa a myslím si, že stále nejsou zodpovězeny.
A pane náměstku Nosku, vy je máte zodpovězeny třeba právě v souvislosti se stanovením té povinnosti, o níž jste mluvil?
Tak já si myslím, že tady byl právě odhodlán to meritum věci, to znamená to slovo důvěra se možná pro některé bohužel musí změnit ve slovo povinnost. Protože logicky ten lékař, který bude vkládat údaje o tom, jaká vyšetření tedy provedl, jaké parametry byly naměřeny, tak ten lékař musí garantovat to, že ty údaje jsou správné. Ta myšlenka, že tou důvěrově pověřen pacient a on sám určuje, co zde má být a má být uvedeno, to už samo o sobě limituje to obecné využití takovéhoto pojetí zdravotnické knížky.
Ivana Ryčilová, předsedkyně Českého statistického úřadu. Loni touto dobou jsme tady, pokud si dobře vzpomínáte, vy, kteří jste tady byli na 14. ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě, litovali toho, že se nepodařilo k tomu loňskému sčítání lidu zprovoznit ony základní registry. Máte je tedy letos, paní předsedkyně. 1. července slyšela jste garanci Radka Šmerdy, náměstka ministra vnitra. Jak toho budete hned vy využívat?
Tak, dobrý den všem. Já musím říct, že ano, tak jak jste řekl, tak minule jsme tady hovořili o tom, že už můj předchůdce, pan Fischer, věřil, že by se dalo sčítání, které bylo realizováno v loňském roce, postavit na registrech. To nedopadlo. Teď 1.7. budou spuštěny registry a pevně věřím, že skutečně slovo bude dodrženo. Nicméně, nedělejme si žádné iluze. I když 1.7. by byly spuštěny základní registry, tak to nejsou registry, které bychom mohli plně využít pro sčítání lidu. Těch informací, které v registrech budou, není dostatek. Takže my jsme se dohodli už i s kolegy, nejenom z úřadu, ale i z rezortu, že v nejbližší době ustanovím pracovní skupinu, která začne již pracovat na SLDB 2021 a budeme definovat, jaké požadavky by museli naplňovat nebo co by nám museli registry dávat, abychom je mohli skutečně pro sčítání plně využít a nebylo zapotřebí dělat ještě například nějaké dodatečné minisčítání.
Chápu-li to správně a s těmi požadavky se obrátíte tedy na ministerstvo vnitra?
Nejenom na ministerstvo vnitra, bude se to dotýkat více rezortů. Ale chceme dát šanci pro to, tuto skupinu ustanovujeme už teď, aby skutečně bylo 10 let na to, aby se mohlo na tom pracovat a nebyli jsme v roce 2021 zase v situaci, ve které jsme byli teď v roce 2011.
Jakým způsobem budete využívat ony základní registry v souvislosti se sběrem dat mimo běžné sčítání lidů, protože Český statistický úřad v mnoha ohledech čelí kritikám starostů, podnikatelů, že vyžadujete obrovské množství dat a že to vyplňování těch nejrůznějších statistických přehledů a příkazů je opravdu hodně vyčerpávající?
Tak nevím, jestli je hodně vyčerpávající, ale v každém případě bych ráda řekla, že ne všechna statistická zjišťování, které starostové a podnikatelské subjekty dostávají, tak jsou od nás Českého statistického úřadu. Těch zjišťování je celá řada od nás je jich asi 114, z rezortů jich je potom zhruba 92. Pro naše zjišťování my budeme samozřejmě registry využívat a možná, že by tady mohlo zaznít skutečnost, že i Český statistický úřad pracuje na registru, což je registr osob a bude to registr, ve kterém budou právnické, fyzické osoby. V této chvíli jsme ve fázi, že zhruba ze 3 milionů osob, jednotek, už máme vloženo 2,5 milionu.
Dan Jiránek, další z našich milých hostů, předseda Svazu měst a obcí, primátor Kladna, vítejte, pane
dobrý
předsedo,
den.
Dobrý den. Z pohledu obcí, online rozvoj e-governmentu a základních registrů a možná úskalí, na která byste chtěl upozornit?
No tak ono je to s tím e-governmentem stejně jako s ohněm. Je to dobrý sluha, ale zlý pán. Problém je v tom, že zatím vidíme jenom toho zlého pána a těšíme se na toho dobrého sluhu.
Vy zatím neviděl jste ani, že by už sluha přicházel?
No tak když si vezmu třeba elektronické občanské průkazy, tam lidé o to mají zájem, protože v okamžiku, kdy stanovíte poplatek za méně peněz, než kolik stála předtím fotka, tak samozřejmě lidi si radši vezmu elektronickou občanku, ale pravda je, že její náběr i její vydání trvá déle než předtím, když byla neelektronická. A zatím žádnou funkcionalitu toho čipu neznám, že by opravdu ten čip nějak fungoval, čili...
A pan náměstek byl tak vstřícný a děkoval, jak to zvládáte, vidíte, a vy na něj hned ohněm.
Nějak to zvládáme, je k tomu potřeba dodat, že zatím ještě nenastal boom pasu. Toho si všichni děsíme, protože jiná situace bude, až kromě občanek, protože lidi to dělají často na poslední chvíli, si lidé uvědomí, že vlastně chtěli jet někam na dovolenou a nemají pas, nebo jim pas bude brzo procházet a některé státy to nemají rádi, když tam jedete na poslední chvíli. No a podobné je to třeba s pomocnými analytickými přehledy, které snad někdo potřebuje. Nevíme proč, zrovna v tomhletom rozsahu, nevíme kdo, přesně jaké údaje, ale vyplňovat to už musíme. Čili zatím opravdu vidíme víc těch úskalí než těch úspěchů na konci a doufáme, že se to někdy zlomí.
Tady poprosím pana náměstka Veselského, pokud chce reagovat na to, co říkal Dani Ránek.
Já vím, že my jsme se bavili i s panem primátorem i o těch nákladech. Já bych chtěl říci, že v tuto chvíli my můžeme oživit z loňska novelu o správních poplacích, která může do veřejných rozpočtů přinést až 200 milionů. V souvislosti s tím, že by si občané zaplatili opravdu třeba, já nevím, za tu fotografii, ale na kterou třeba byli zvyklí z minulosti, protože aby to těm úřadům pokryly ty jednotlivé náklady. A na druhou stranu, a tady my jsme se bavili o tom, to je jedna věc, takže novela zákona o správních poplacích může přinést 200 milionů do veřejných rozpočtů, říkám 50% státní rozpočet, 50% rozpočty územní samosprávných celků. A já bych chtěl potom právě hovořit ještě, co umí ten elektronický občanský průkaz. Vydávají se dva typy s čipem, bez čipu. Na obě se dá nahrát elektronický podpis. A samozřejmě v tuhletu chvíli, co se týče využití toho čipu, to je věc zaprvé finanční a je to věc toho takzvaného mezirezortismu. My jsme zákonem umožnili, že ten čip existuje a že se na něj dá načíst jakákoliv funkcionalita, která třeba ale je podmíněná změnou příslušné legislativy i gestijních rezortů. Když třeba budu tady odkážu na ministerstvo zdravotnictví, tak pokud třeba občanci potom do budoucna bude přát, bude to na základě volby, tak se tam může nechat nahrát kód zdravotní pojišťovny. My samozřejmě jako vnitro můžeme ze své gestce maximálně tam nahrávat ještě tak nějak třeba zbrojní průkazy. Ale říkám, je to potom na nějaké koncepci, na dohodě dát tomu občanovi možnost, aby si využil pro své životní potřeby, co tam chce mít, samozřejmě, protože ten čip má nějakou paměť a může tam mít více funkcionalit na základě volby.
Takže je to dáno jenom mezorezortismem a dostatečnou nekoordinací těch kroků, protože jinak by ona elektronická občanka množství funkcionalit mohlo být lidově řečeno nepřeberné.
Tak my jsme, dá se to tak říci, já říkám, my jsme dali občanům k dispozici něco, co má nějaký potenciál do budoucna.
Přivítám také Lubomíra France, hejtmana Královéhradeckého kraje, který je také jedním z našich hostů. Vítejte, pane hejtmane. Váš pohled dobrý na to, co tady bylo řečeno, ať už Danem Jiránkem a panem náměstkem?
No tak my jsme na tom podobně jako obce. My jsme samozřejmě jako kraje taky velmi zainteresovaní na tom, jak jednotlivé oblasti i governmentu fungují. Vykonáváme státní správu, samosprávu a bez vlastně fungování všech těch součástí by úřad vlastně neplnil svou funkci a nefungoval by vůči občanům. Mě tady zaujmula jedna věc a bylo tady řečeno o tom, že je potřeba dokončit ty některé projekty, které jsou dneska v běhu a za to já bych se velmi, velmi jaksi přimlouval. Já vím, že u nás jsou vlastně rozpracované projekty, které se týkají integrovaného operačního programu výzvy číslo 8. Tam je potřeba, aby to bylo co nejrychleji dokončeno. A vím, že jsme už o tom mluvili v loňském roce a teďka před námi stojí problém operačních středisek. Přímo se nás dotýká samozřejmě operační střediska záchranné služby, kde my jsme zdravotní záchranné služby, kde my jsme zřizovatelé. Například tady v Královéhradeckém kraji my vlastně již delší dobu čekáme na to, kdy tato záležitost bude spuštěna, protože pokud bychom měli čekat ještě další rok, tak budeme muset vlastně to naše operační středisko zafinancovat sami a budeme muset prostě to vybavení vyměnit na své náklady a bez ohledu na to, jestli tady bude nebo nebude nějaké propojení vlastně jakoby dál na ty další složky, což by samozřejmě bylo špatně.
Což je problém, který jde tedy za ministerstvem vnitra, chápu-li to správně? Radku Šmerdo, ano.
Takže opět je to problém, který jde za mnou. Já chci jenom říct ještě poznamenat, samozřejmě registry neznamená to, že jediné odpovědné ministerstvo je ministerstvo vnitra. Těch registrů je několik. Jedním správcem toho registru je, jak říkala paní předsedkyně, Český statistický úřad, druhým je úřad pro ochranu osobních údajů. Ministerstvo vnitra má na starosti v zásadě registr obyvatel, což je evidence obyvatel, a pak má registr práv a povinností a tu celou platformu, která ty registry zastřešuje. Takže je to společný projekt několika ústředních orgánů. Co se týká těch věcí, co říkal pan hejtman, tak musím říct, a nejsou to jenom plané řeči, že na těchto věcech se intenzivně pracuje. Zrovna tuto středu to bude řešit vláda České republiky, která to minulý týden přerušila. My ten koncept, jak uchopit tyto projekty financované z evropských peněz, tak máme připraven, akorát to není rozhodnuto, protože řešíme určitá stanoviska s úřadem pro ochranu hospodářské soutěže z pohledu veřejné podpory vnitřního trhu a tak dál. Takže to by třeba tato věc měla být rozhodnuta tento týden ve středu. Nechci předjímat, jestli pozitivně, negativně, ale měla by být rozhodnuta. Já jenom uvedu ještě jednu věc, aby bylo zřejmé, jak složitý proces to je, ale pokud se bavíme o tom novém tísňovém volání nebo operačním řízení, zjednodušeně řečeno nová 112, a dneska, když si zavoláte na 112, tak prostě vám bude poskytnuta pomoc z hlediska integrovaného záchranného systému, tak to je nová 112, nová kvalita, nové projekty, ať už u hasičů, u policie nebo u krajských záchranných služeb. Bohužel, před těma 3 lety tento projekt v úhrné hodnotě asi 1,9 miliardy, tak byl vypsán tak, že je 14 příjemců dotací z evropských peněz, to znamená 14 krajů samostatně, je tam 14 krajských policejních ředitelství, pak je tam generální ředitelství hasičského záchranného sboru. A představa, že někdo takhle složitý IT projekt, i komunikační projekt, postaví, že bude probíhat současně paralelně 30 tendrů, nikdo neřekne technologicky, jak má vypadat ta unifikace a tak dál, tak prostě to je přesně ta cesta, jak ten projekt nedopadne. Takže je to ve zpoždění, je to ve skluzu, pokud vláda rozhodne tuto středu, tak jak ministerstvo vnitro předložilo ten návrh, tak si myslím, že ten projekt bude velmi rychle nastartován.
A Královéhradecký nebo hejtman Královéhradeckého kraje už nebude muset příští rok tuto věc opakovat s největší pravděpodobností. Je to tak, pane náměstku Šmerdo?
Doufejme. Já samozřejmě nemůžu předjímat to rozhodnutí vlády. To spočívá v tom, když to poodhalím, aby už to tady několikrát i zaznělo, aby Česká pošta jakožto státní podnik měla rozšířenu svoji působnost, to znamená, aby byla servisní organizací pro Českou republiku i v oblasti ICT. Dneska je pouze servisní organizací z pohledu spojařských věcí a my chceme, aby Česká pošta, nebo si myslíme, že to je správné řešení, aby Česká pošta byla integrátorem těchto projektů a o tom bude rozhodovat vláda ve středu.
Na závěr tohoto bloku mi dovolte, abych přivítal posledního hosta Karel Večeře, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Přeji vám hezký dobrý den, mikrofon je zapnut, pane předsedo, dobrý den.
Dobrý den.
Základní registry z pohledu vašeho, protože vy patříte k těm institucím, které jsou vzorem, nebo vy jste vzorem moderního elektronického úřadu. Co tak? Vy tomu nevěříte sám, nebo jsem to řekl málo důrazně, ještě jsem měl více chválit?
Je to příjemné slyšet samozřejmě, ale teď samozřejmě jsem naplněn určitou obavou, jestli dopadnou dobře základní registry a jestli v tom trendu budeme schopni pokračovat. Ale snažíme se proto dělat maximum. Před rokem jsem tady říkal, že základní registry je třeba dokončit, že je třeba tu aktivitu nějak vyburcovat. Došlo k tomu, ale bohužel až na podzim na ministerstvu vnitra. Od té doby je ta práce velmi intenzivní, ale dostáváme se do té situace, kdy je trošku nejisté, protože ten čas už je krátký, jestli se podaří všechno patřičně odladit. Takže já, aby to dobře dopadlo...
Obavy, to se chci právě zeptat, jako které ještě máte tady, patříte k těm, kteří se zjevně bojí nejvíc? Nebo to deklarujete nahlas, na rozdíl od jiných?
Já už kolem velkých IT projektů se pohybuji 18 let ve veřejné správě. Už jsem nějaké zaváděl, vím, kolik práce dá třeba vyladění výkonu, A u tak složitých systémů to je prostě obzvlášť komplikované, takže já jsem takový opatrný v tom vyjadřování, ale dělám proto maximum, dokonce jsem si pořídil zelený oblek a zelenou kravatu, protože je to barva naděje.
Aha, tak vy už jste došel tak daleko, že se oblékáte podle toho, abyste ty projekty posouval. Zajímavé uplatnění. Teď přecházíme do třetí části. Podíváme se na podnikatelský sektor a právě pohled toho, jak se vlastně využívají IT technologie ve státní správě, rozvoj e-governmentu v návaznosti na právě konkurenceschopnosti České republiky. Prezident ICTU, pan inženýr Svatoslav Novák, vítejte.
Dobrý den.
V čem nedostatečně podle vás využíváme tu pozici, naši konkurenceschopnou pozici v rámci Evropy, když se podíváte právě na IT technologie?
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Tak samozřejmě konkurenceschopnost České republiky je složena z mnoha částí a segmentů, které by se měly udělat, nebo kde by jsme měli být dobří, aby jsme byli lepší než ti ostatní. Z jedním z těch segmentů je právě i věci kolem e-governmentu, kolem informačních technologií, které pomáhají v podstatě občanům, firmám a tak dále. Samozřejmě lze říci, že je to v souvislosti s dalšími věcmi, jako je například vysokorychlostní internet, který má, nebo jsou zpracovány studie, že existují přímé souvislosti s růstem HDP a podobně. A pokud budou aplikace, které budou užitečné a budou je využívat lidé, firmy a další, stát sám mezi sebou a podobně, tak samozřejmě ruku v ruce půjde i rozšiřování vysokorychlostního internetu a zpětně se to bude zase vázat na ten soukromý sektor, který bude dávat další aplikace, další služby, užitečné služby občanům a tím pádem je nastartován celý ten, řekl bych, kruh, který jde ve spirále nahoru a tím samozřejmě vznikají nové firmy, aplikační firmy, které všechny vymýšlí, firmy, které dodávají. Všimejte si, že dodavatelské firmy jsou skoro tedy jaksi na chvostu i dnešní konference, ale tak to bývá. Prvním je zákazník naše firmy až na konci.
A no ale vy můžete popohnat zákazníka, to znamená, můžete říct si, proč jim to jako zákazníkům zavádění některých těch věcí možná trvá déle, než v tom soukromém sektoru?
Samozřejmě teď musím si trošku ohřát polivčičko, že ICT Unie, dříve Sdružení pro informační společnost, významným způsobem neustále, jak si říkalo, pojďte, udělejme to takhle. Dokumenty se zpracovávaly, týmy lidí na tom pracovali, samozřejmě i s těmi na té ministerské straně nebo státní straně, ale samozřejmě chce to partnery, aby tyhle věci měly svůj pokrok a už to tady bylo jednou zmíněno, kdo ti partneři byli a opravdu, a to bych chtěl požádat a poprosit celou vládní garnituru, aby odpolitizovala tyhle záležitosti a šlo se dál a naplňovaly se vlastně cíle e-governmentu tak, aby byly opravdu prospěšné a konkurenceschopné.
Ale tady jste slyšel, že i z úst těch právě představitelů politické moci, že k tomu mají vůli a že si to uvědomují a možná i ten dnešek symbolické vytištění prvního výpisu ze základního registru.
Konference jsou velmi příjemná záležitost většinou, jak přes den, tak večer. Ty proklamace jsou takové, jak je zde slyšíte a potom, když je to vlastní bojiště a rozdělování moci, peněz a podobně, tak je ta hra najednou úplně jiná.
František Pilc, předseda řídícího výboru pro informační společnost ICTU a doplnění případně Svatoslava Nováka.
Asi já. Zdeněk Pilc, jenom opravím.
Jste to vy, pokud jste se ještě neproměnil.
Zdeněk Pilc.
Já se omlouvám.
V pořádku. Já bych doplnil Sváťu v tom, že my vidíme tři takové cílové segmenty, tři cílové skupiny. Jednou skupinou jsou občané. E-government je velmi významný pro občana a když se podíváme do oblasti bankovnictví a sedí tady zástupci jedné velké banky, banky představily zhruba před 10 lety koncept bankovnictví elektronického a dneska už lidé vůbec nepřemýšlí a většina z nich chodí do banky ve dne v noci, kdy se jim to hodí, kdy potřebují. A to je koncept, který my vidíme jako na tom posledním horizontu. Takže checkpoint je takovým nějakým mezistupněm, kdy občané přijdou na jeden úřad, vyřídí si tam jednu věc. Druhým stupněm budou registry, které umožní vyřídit na tom checkpointu daleko víc věcí, než dneska checkpoint umožňuje. Na tou nejvyšší fází by mělo být to, že občan nebude muset na úřad a vyřídí si tu agendu z domova v sobotu v noci, kdy bude potřebovat. Druhá taková cílová skupina jsou podnikatelé. Když se bavíme o konkurenceschopnosti České republiky, tak musíme říct, že i government by měl přispět k pružnosti státní správy, k pružnosti směrem právě podnikatelské obci, protože my zastupujeme velké firmy a nejenom velké firmy, ale i malé společnosti. A to podnikatelské prostředí je pořád ještě u nás komplikované a přístup ke státní správě pro firmy je velmi, velmi složitý, pomalý. A samozřejmě velcí investoři ze světa se dívají na to prostředí, podnikatelské prostředí, a podle toho se potom rozhodují, kam nasměrují svoje investice. No a třetí cílovou skupinou jsme my sami, jakoby ten IT průmysl, který samozřejmě, pokud Česká republika bude na špici ve světě v porovnání a říká se, že pokud zavedeme registry, tak opravdu předběhneme svět o hodně dopředu, tak to bude mít jeden velký význam pro zbytek světa nebo pro ty firmy, že uvidí, že opravdu v České republice IT je na špičce a budou sem směřovat svoje investice a průmysl, český IT průmysl, který dneska mimochodem reprezentuje větší položku než automobilový průmysl v celkovém přínosu pro státní kasu, tak bude dostávat další podněty, další investice ze zahraničí.
O tom ještě bude řeč s Vladkem Schlesingerem, generálním ředitelem IBM, ale ještě předtím vlastně už byla řeč o bankovnictví a o rozvoji informačních technologií právě v bankovnictví. Vítám i generálního ředitele České spořitelny, partnera internetu ve státní správě a samosprávě, tedy 15. ročníku této konference, Pavla Kysilku, také člena NERVu. Vítejte, hezky, dobrý den.
Krásné dopoledne.
Myslíte, že ten cílový stav, jak teď byl popsán s Deňkem Pilcem, že je očekávatelný, že se k němu přiblížíme tím spuštěním základních registrů, o čemž tady je teď řeč?
No, je to určitě hrozně důležitý krok. Já hrozně souhlasím s tím, že oblast veřejné správy projde, já nevím, jestli to mám nazvat evolucí nebo revolucí, podobně jak v poslední dekádě prošel finanční sektor, kde ten vývoj je naprosto fascinující, dá se doložit na spoustě čísel, a co je stejně fascinující, že vlastně ten zájem občana nebo klienta o přímé bankovnictví, přímé finanční služby, ale i to, co je na to navázáno, jako všeobecné vzdělání, výměna informací, dokumentů a tak dále, ten zájem jde bez jakýchkoliv větších marketingových nákladů. Čili on ukazuje to ohromné podhoubí a možná něco podobného, co se pro klienta odehrálo v oblasti finančních služeb, nebo já jsem přesvědčen, se odehraje určitě v oblasti e-governmentu. A možná právě na těch dvou světech je, aby hledali věci, které už jsou k dispozici, a zároveň komplementaritu. Já si myslím, že v té komplementaritě to, abychom o sobě hodně věděli a šli stejným směrem, já si myslím, že v tom je jedna z dobrých perspektiv.
A hledá se ta komplementarita v Česku dostatečně, když se podíváte právě na fungování i governmentu a biznesu?
Já si myslím, že vláda udělala obrovský první krok právě v dodávce vlastně služeb ze strany bankovního sektoru v podobě S-karty. Zase je to myšlenka, která má obrovský potenciál. Já si myslím, že za pár roků, když tady budeme sedět, tak opravdu to budeme hodnotit jako první velký krok a ten potenciál, že se v realitě prokáže. Takže učíme se to na obou stranách a přináší to plody. Nebo brzo přinese.
Jak ty lidi motivovat právě v té veřejné správě, v tom veřejném sektoru, když se podíváte na zase jedno z čísel podávání daňových přiznání fyzickým osobám, vyprší právě dnes večer ta možnost a elektronicky toho využívají jenom 2% fyzických osob v České republice. Většina lidí je právě těch 98% zvyklá na ten papír nebo ten růžový formulář s razítkem finančního úřadu.
Já si myslím, že tam funguje efekt sněhové koule. Samozřejmě potřeba se vždycky podívat na to, jestli tam nejsou nějaké specifické bariéry, ale ten efekt sněhové koule funguje tak, jak zafungoval ve finančních službách. Já si myslím, že zafunguje i v oblasti elektronické vlády. Před 10 lety jsme taky přemýšleli, má to cenu do toho investovat, udělali jsme to a dneska třeba Českou spořitelnu za měsíc navštíví, nebo máme 2 miliony fyzických návštěv České spořitelně za měsíc, ale 8 milionů elektronických návštěv a 90% našich transakcí už dneska je děláno onlineově, internetově. A neinvestovali jsme do toho v podstatě žádné náklady do komunikace nebo marketingu. To šlo přirozenou cestou a když si vezmete průnik vlastně internetu v české populaci v celé té demografické pyramidě, čili až i do starších ročníků a zároveň to, co se dělá i pro to, jak učíme, včetně naší banky, komunikovat starší generaci, tak v tomhle já bych obavy neměl.
Jinak řečeno je mýtem, že bude a zůstane generace, která bude relativně málo postižena těmi moderními technologiemi, tedy ta generace nejstarších klientů, třeba v případě vašich bankovních služeb.
Já se nebojím, protože my jsme se naučili za několik roků, myslím od roku 2007, kdy děláme třeba program Seniori komunikují, tak jsme se naučili, že i ti, kteří mají obavy z toho, tak a jsou to už dneska tisíce lidí, 650 vlastně tréninkových dnů v pětistech městech, tak se nám ukazuje, že v podstatě, když se spadne taková ta první psychologická bariéra, takže můžete otevřít dveře do toho onlineového světa všem lidem v podstatě.
Pavel Kysilka, generální ředitel České spořitelny a závěrečným hostem generální ředitel IBM Česká republika, pan inženýr Vladek Schlesinger. Vítejte, hezky dobrý den.
Dobrý den.
A poděkování za to, že vlastně patříte k historicky tradičním sponzorům internetu ve státní správě a samosprávě. Takže velké díky, protože máme polukulatiny a jak bylo řečeno, internet ve státní správě a samosprávě už má nárok na občanský průkaz. Pokud bych se vás zeptal, vy jste oslavili celosvětově 100 let v tom minulém roce a s drobnými přestávkami vlastně fungujete 80 let. V čem spatřujete hlavní přínosy těch chytrých technologií pro veřejnou správu a kde možná veřejná správa stále ještě nescela dostatečně využívá při pohledu na Českou republiku?
Ještě jednou dobrý den. Děkuji za otázku. Já si myslím, že většina těch věcí, v čem je přínos informačních technologií, či v čem může být přínos informačních technologií, tady dneska už zazněla. Já ten největší přínos samozřejmě dlouhodobě spatřuji v tom, že pokud chcete věci propojovat, pokud chcete věci standardizovat, pokud chcete být transparentní, tak si musíte mezi sebou být schopni sdílet data, vyměňovat si data a budovat nad tím jakési páteřní systémy a potom postupovat dále. Dneska tady zazněly věci, jako zda čip na občance má smysl nebo nemá smysl. Já si myslím, že to je přesně ten příklad toho, kdy vy si musíte vybudovat ten back office, vy si musíte vybudovat tu páteř a být připraven na to, mít nějakou vizi, jak do budoucna tu páteř využívat a nad tím, stejně jako to dělají bankovní domy, budovat ten front office, to znamená to, jakým způsobem chcete komunikovat s tím cílovým zákazníkem a jaké služby mu chcete nebo můžete do budoucna bez nějakých větších nákladů nabízet. A to je přesně například nejenom příklad registrů, na které se samozřejmě budou nabalovat další věci, ale i například ten příklad té občanky, po případě pasu, po případě dalších věcí. Takže v tomhle tom určitě ta technologie jde neuvěřitelně dopředu, všechno se zrychluje, všechno je více efektivní a umožňuje velice efektivní práci s daty.
A když se na to podíváte právě ještě z hlediska IBM jako globálního hráče, kde je Česká republika ve srovnání s dalšími zeměmi a až se tady sejdeme na 20. či 25. ročníku IESS, kdyby měla Česká republika být?
Na to není lehké odpovědět, my si neděláme žebříčky globální na to, kde je Česká republika v oblasti elektronizace, co ale můžu říct a je to konec konců vidět i na této konferenci, která taky prošla chudšími lety a když se podíváte na loňský letošní ročník, tak pomalu, když dneska chcete zaparkovat, tak jste pomalu v Pardubicích už, je tady ten sál úplně plný a to je jenom důkaz toho, i když se podívám na dnešní řečníky a hosty, to je jenom důkaz toho, že se něco děje. A já bych řekl, že za ty dva roky se opravdu udělal obrovský kus práce v tom, aby vize, které nějakou dobu existovaly, se opravdu začaly naplňovat a aby jsme se posunuli opravdu k tomu, aby jsme dokázali nejenom šetřit rozpočtové prostředky, ale bychom dokázali i investovat tam, kde nám to do budoucna umožní pracovat efektivně a šetřit přirozenou cestou. K té jediný žebříček, který si myslím, že pořád tak trošku pokulhává, je žebříček konkurenceschopnosti, kde Česká republika nestoupá výše, ale klesá. Klesla už někde ke 40. místu. A i proto my vítáme věci jako opravdu strategie konkurenceschopnosti, kterou vydala vláda, jako jsou instituce pro informační společnost a konkurenceschopnost, které opravdu zabezpečují nějakou celoplošnou komunikaci nejenom skrz státní správu, ale i na ty koncové uživatele. A pokud bych měl zodpovědět na závěr, kde bych chtěl vidět e-government nebo státní správu z pohledu elektronizace za 5 nebo za 10 let, tak já jako občan bych si přál, aby za těch 10 let tady existovaly cestovní kanceláře, dneska už vznikají cestovní kanceláře různých typů s různým zaměřením, které ve svých produktech budou mít věci jako ztratil jsem peněženku a teď vás provedeme přes všechny úřady, kam jste před 10 lety museli jet, abyste si doplnili všechny doklady, protože dneska už to není potřeba, všechno si to vyřídíte z domu. To bych přál státní správě a to bych přál i celému e-governmentu.
Děkuji za toto závěrečné slovo. Poprosím Tomáše Renčína také o závěrečné slovo, protože tím jsme se dostali k závěru naší dopolední části.
Takže já bych chtěl našemu nejvěrnějšímu hlavnímu partnerovi tady předat letošní talisman, byť není v jeho barvách, ale já myslím, že i přesto potěší. Děkujeme, protože skutečně je to neuvěřitelných 15 let, co IBM je věrným partnerem. Děkuju. Je to medvěd. Samozřejmě dík patří všem dalším našim partnerům, ať už jsou z business sféry nebo z ministerstev. A já pevně věřím, že byť je doba těžká a škrtá se v rozpočtech, že konference ISSS zůstane v kalendářích a i v rozpočtech vás všech. Takže teď vás zvu na další část programu, musíme už spěchat, protože za chvilinku se rozbíhá ve všech sálech další program. Využijte prosím průběžně možnosti se naobědvat venku v připravených stanech, tak abyste se tam nenahrnuli hned teď. Nebojte, jídlo bude. Těšíme se na večer, na vyhlašování cen a děkuji taky Václavu Moravcovi za skvělé moderování.
Já děkuji Tomáši Renčínovi. Ta věta jídlo bude nás všechny uklidnila. A přeji milým hostům, kteří byli tady s námi na jevišti, hezké odpoledne. Díky, že jste přijali pozvání. Dámy a pánové, dělnou atmosféru na 15. ročníku internetu ve státní správě a samosprávě. Hezký den. Díky a nashledanou.